Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela likambo litali bambuma tango nini esengeli kolia bafui eske esengeli kolia yango liboso ya bilei ya kilo eske esengeli kolia yango na tongo soki olamuki to pe esengeli kolia yango na sima ya bilei ya kilo. Tolanda deuxième partie eye Nathalie Sekabuo atindeli biso kouta Kinshasa.
Ezali malamu koliango après repas po e fortifier biso na nzoto epesa biso nzoto makasi ata olie repas ya mukie. Mais ce kolie mbuma ezo sala bien na kati ya nzoto po na santé.
Nyo soto to bengi fruit to ngabo to bali yango loin des repas. Donc il goza la avant ou après les repas, disons, un petit moins intervalle net, souvent, on considère comme la collation. Donc, on a vide ouana entre deux repas, au col y a fruits.
Vidouana entre des repas, au col y a fruits. Pour autant, qui était battu, monsieur, va bêter, bafoué, monsieur, ça en acide. Ce qu'on lit en haut avant, au moment, il s'est arrêté, au col y a, au rodé, ça, ça, malade, on t'est fait dans tout, mais eux, en tant qu'expert, dans ma cambouana. Mais ce que mon yango facilement vous allez dans salle d'y répondre à l'yakimanga non mon salaire va fluir de yangoana. Donc après avoir comme même la biso babilo konango et qu'on facilite yo transit intestinal donc au lieu que ma gagne na toilette et yango moko et que salam salana moni ba bien fait nango ezali. Et puis, fruits, nous sommes tous les comme les vitamines, nous sommes tous les minéraux. Nous sommes tous les minéraux. Nous sommes tous les immédiatement absorbé à partir ya estomac ils ont compté déjà dans nous mais ce qui est caramagina ba sauce mousseux au moni et aux hommes à temps et belé puis moi misal et belé. Merci beaucoup.
Merci maman.
Matondo mingi na bino banso ba ebolanda kabiso ana kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.